Кете саат 3 болду. Азаттык 7 март ишемби күнкү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте Евразия экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Аларда Жалал Абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыкты. Эл аралык кабардан Гаага соту Украин орус чатагын карай баштады.
Орусия Федерациясынын тактикасынын арасында терроризмди колдоо жана расалык дискриминациялуу аракеттери бар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана конук менен маек жаңыра атандыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофонду Бишкек студиясынан бүгүн мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердик пультубузду кесиптешим Асат Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарын сотко берди. Бул тууралуу адвокаттардын бири Талайгүл Токтокунова азаттыкка билдирди. Анын айтымында башкы прокуратура доо арызды кыска убакытта даярдап берди. Токтокунова сот болуучу күндү аныкталганын маалымдап, адвокаттардын ишин 16 мартта Октябрь райондук соту карай турганын кошумчалады. 1 мартта Ата мекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азиз журналисттерге маалымат жыйынын куруп, быйыл 16 январда Манас аэропортунун жанындагы дача суу айланда кайраган учактагы жүк президент Атамбаевке жананын аялына таандык болгонун айтып чыгышкан. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди аталган маалыматтарды жарыяланганга жеткирбей камашты деп билдиришкен эле. Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү арызын Бишкек соту карай турганы белгилүү болду. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаар соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу Ата мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов азаттыкка билдирди. Өмүрбек Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1 май райондук соту 28 февралда чыгарган. Анын адвокаттары сот чечимин жокко чыгарып, Текебаевди үй камагына чыгарып берүү өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Айрым маалыматтар боюнча 9 март күнү Бишкек шаар сотунун алдында Өмүрбек Текебаевдин тарап келери митинг өткөрүүсү күтүлүүдө. Коррупция жана алдамчылык делилдери боюнча айтылган Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган. Анын ишин коопсуздук кызматы тергөөдө. Ата мекен партиясынын лидери өзүнө козголгон кылмыш ишти бийликтин жалган жалаасы, саясий куугунтук деп билдирип келет. Бүгүн ошондой эле элдик парламент мүчөлөрүнүн соту жылдырылып 22 мартка калды. Сот адвокаттардын бири ооруп калганына байланыштуу жылдырылган. Бул тууралуу айыпталуучулардын бири үй камагындагы Дастан Сарыгулов азаттыкка билдирди. Анын айтымында сот 22 мартта уланмакчы. Бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган элдик парламенттин 4 мүчөсү Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов жана Эрнест Карымбековго сот өкүм чыгармак. Өткөн аптада 1 май райондук сотунда жарыш сөз бүтүп, айыпталуучулар акыркы сөздөрүн айтышкан. Алар бир ооздон өздөрүнө коюлуп жаткан күнөөнү жокко чыгарышкан. Прокуратура булардын ичинен Кадыров менен Асановду 15, Эрнест Карымбековду 22, Дастан Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суроодо. Бүгүн Жалал Абадта Бектур Асановдун жана башка оппозиция мүчөлөрүнүн тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал Абад облустук администрациянын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз кармоосун токтотуусу талап кылынды. Митингдин катышуучуларынын бири Баатыр Бекматов. Митингдин катышуучуларынын бири Баатыр Бекматов.
Сотуну жашыруун кылганынын себеби бийлик өзүнүн абалсыздыгын, өзүнүн мыйзамсыздыгын өздөрү көргөзүп койду. Тез аранын ичинде муну болуп аткан сотторду ачык кылсын. Мөөнөтүбүз митингдерди кылабыз
деп талап койду. Ошондой эле митингдин катышуучулары 24 мартта масштабтуу митинг уюштурууларын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 50 киши катышты. Митингчилер 22 мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүнүн соту улануучу күнү кайрадан чогулмай болуп тарашты. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына тез эле көнүшүп кетти. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын өкүлү Татьяна Валовая Бишкекте өтүп жаткан саммитте билдирди. Анын сөзү боюнча Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден бери ички дүң өнүмү тез өсүп, экономикалык көрсөткүчтөрү мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир топ жакшырган. 2016 жылдын көрсөткүчү боюнча ички дүң өнүм 3.8%. Бул Кыргызстан үчүн эң жакшы экономикалык өсүш деп белгиледи Татьяна Валовая. Ал 2017 жылы да Кыргызстанда өнөр жай жана соода жүгүртүү өсөт деп күтүлүп жатканын кошумчалады. Бишкекте бүгүн Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн өкмөттөр аралык жыйыны өтүп жатат. Кыргызстан биримдикке 2015 жылдын 12 августунан тарта мүчө. Көз карандысыз экономисттер биримдикке мүчө болгондон кийин өлкөнүн экономикасы тескерисинче артка кеткенин, тиги өнөр жай солгундап, дордой кара суу базарларындагы дүң соода жайлаганын белгилеп келишет. АКШ президенти Дональд Трамп миграция боюнча жаңы жарлыкка 6 мартта кол койду. Документте 6 мусулман мамлекеттин жарандарын Америкага баруусуна чектөө киргизилет. Трамптын ушул сыяктуу биринчи буйругун сот жокко чыгарган эле. Агойдун маалыматы боюнча Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жашоочуларына 90 күндүк виза берүү токтотулат. Чектөө киргенге чейин виза алгандар АКШга барса боло берет. Жаңы жарлык 16 марттан тарта күчүнө кирет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев динге байланыштуу мыйзамдарды кайра карап чыгып, зарыл болсо өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу өлкөнүн диний иштер жана жарандык коом өкүлдөрү министри Нурлан Эрмекбаевди кабыл алуу учурунда айтты. 2011 жылы Казакстанда кабыл алынган диний ишмерлик жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөндөй каттоосу жок диний уюмдарга тыюу салынган. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, Назарбаев диний экстремизмдин алдын алуу үчүн аны кайра иштеп чыгуу туура болорун кошумчалоодо. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды 8 март майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчы өз куттуктоосунда кыргыз элинде аялдар байыртан өзгөчө сый урматка бөлөнүп келгенин белгилеп, бул бейиш эненин таман алдында кыздын кырк чачуулу деген сыяктуу учкул сөздөргө бекем катылганын билдирген. Ошондой эле дүйнөдө эне мээрине теңдеш эч нерсе жок деп белгилеген президент жалпы кыргызстан аялдарын тизе бүгүп майрамы менен куттуктап, кыргызстандык аялдарга бекем ден соолук, жаркын маанай, бакыт жана ийгиликтерди каалап кеткен.
Азаттыктын жалпы жамааты да өлкө башчысынын куттуктоосуна кошулат. Ал эми кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүнтүк телефон аркылуу Азаттык чекит мобилдерин окусаңыздар болот. Орус тилдүү каармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз Рус Азаттык чекит орг сайтта.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азат куналгысы менен бирге болуңуз. Эми акчанын курсуна кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 21 тыйын, 1 евро 72 сом 80 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 17 тыйын, ал эми казак теңгеси 21 тыйын болуп жатат. Сиз угуп жаткан Азат куналгысы эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле Бишкекте бүгүн 7 мартта Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешмеси өттү. Ага Орусиядан Дмитрий Медведев, Казакстандан Бакытжан Сагынтаев, Беларусьтан Андрей Кобяков, Армениядан Карен Карапетян жана Кыргызстандан Сооронбай Жээнбеков катышып, ЕАЭПтеги орчундуу экономикалык маселелерди талкуулашты. Жыйынга барып келген кабарчыбыз Кулунчбек Жолдошов азыр студияда, эмесе сөз сизде кесиптеш.
Рахмат. Бүгүн 7 март күнү Бишкекте Аларча мамлекеттик резиденцияда Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Негизинен Кыргызстандын премьер министри Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларын тосуп алды. Жыйын Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясына жаңы мүчөнү башкы кеңешке тааныштыруудан башталды. Андан соң жыйындын күн тартиби боюнча экономикалык биримдиктин аймагындагы аткезчилик товарларынын агымына каршы чараларды киргизүү маселеси каралды. Бул тууралуу коллегиянын төрагасы Саркисян баяндама жасады. Андан соң Евразиялык экономикалык биримдиктин интеграциялык мүмкүнчүлүгү бар тармактары жана аларды колдонуу чаралары талкууланды. Мындан сырткары Евразиялык экономикалык комиссиянын күн тартиби боюнча 2015-2016 жылдардагы уюмга мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн абалы боюнча жыйынтык чыгарылды. Бул тууралуу болсо Евразиялык экономикалык комиссиянын интеграция жана макроэкономика боюнча коллегиясынын мүчөсү Валовая баяндама жасады. Негизи аталган жыйындын кеңейтилген форматындагы негизги интригасы бул Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев менен Белоруссиянын премьер министри Андрей Кобяковдун өз ара алым сабак кайым айтышкан иретиндеги жагдайы болду. Беларусьтун премьер министри Андрей Кобяков Евразиялык экономикалык биримдиктин укуктук базасы толук жагдайда аткарылбай жатканын сынга алды. Андрей Кобяков биримдиктин аймагында интеграциялык жараянга өөлгө түзө турган товарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүүгө шарт түзө турган механизмдер ушул кезге чейин иштебей жаткандыгын белгиледи. Ал айрыкча Орусиянын айынан Беларуска карата мунайды экспорттоону чектөө боюнча аракеттерди мисал келтирди. Ошол эле кезде Кобяков мунай затын үчүнчү бир өлкөгө экспорттоого мүмкүнчүлүк бербей турган аталган Орусиянын санкциялык саясаты экономикалык биримдиктин калган мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын басмырлай турганын белгилеп өттү. Ошондой эле Андрей Кобяков бир гана мамлекеттин тар кызыксыгын көздөгөн мындай чектөөлөр жана тоскоолдуктар экономикалык биримдиктин алкагында өнүгүүгө шарт түзбөй турганын билдирди. Муну ошондуктан Беларусьтун премьер-министри Андрей Кобяков буга окшогон чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды ачык айкын талкуулап, такташып алуу жагын сунуштады. Андан кийин сөз алган Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Беларусь премьеринин айткан сын пикирине курч мүнөздө жооп берди. Медведев Беларусьтун өкмөт башчысы Орусияга карата айтып жаткан сын пикири негизсиз экенин белгиледи. Ал кайра тескерисинче Беларусь жалпы рынокту коргоо боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында өзүн алган милдеттемелерин аткарбай жатканын айттады. Ошол эле кезде Медведев Беларусь Евразиялык экономикалык биримдикке мүшө болгон укугунан кыянатчылык менен пайдаланып жатканын белгилеп өттү. Ошондуктан Орусиянын премьер-министри Беларусь доомат койгондон мурун өзүн алган милдеттемелерин аткарышын карап көрүшү керек экендигине токтолду. Бул боюнча Дмитрий Медведев биримдиктин башка мүчөлөрүнүн Беларусь коюп жаткан сыяктуу дооматтары жок экенин айтып, аны улуттук кызыкчылыгын биримдиктин кызыкчылыгынан жогору коюп жатат деп айыптады. Негизинен Евразиялык экономикалык комиссиянын төрагасы жалпы жыйынды жыйынтыктап, биримдиктин аймагында өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи. Ошол эле кезде ал кайсы бир улуттук деңгээлдеги укуктук базанын негизинде кээ бир товарлардын түрлөрү боюнча чындыгында эле айрым бир мамлекеттер тарабынан жасалма чектөөлөр болуп жаткандыгын четке каккан жок. Бирок мына ошого карабастан ортодогу чектөөлөрдү жана тоскоолдуктарды жоюп, өз ара кызматташтыкты алып барууга абал бир топ жеңилдеп калгандыгын белгиледи. Ошол эле кезде Евразиялык комиссиянын төрагасы бир топ доома тартып жаткандыгына карабастан Беларусь азыркы күндө Орусия менен соода жүгүртүүсү бир топ жогорку деңгээлге чыгарып алгандыгын жана башка мүчөлөргө караганда эң жогорку деңгээлде экендигин баса белгилеп өттү. Жыйынтыгында Евразиялык экономикалык комиссиянын интеграция жана макроэкономика боюнча министри Татьяна Валовая Кыргызстан боюнча өзгөчө токтолду. Кыргызстан негизинен аталган биримдикке башка мүчөлөргө караганда тез көнүгүп кеткендигин белгиледи. Ошол эле кезде ал Кыргызстан Евразиялык биримдикке киргенден бери ички дүң өнүмү тездик менен өсүп, экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ жакшыргандыгын белгилеп өттү. 2016 жылдын көрсөткүчү боюнча ички дүң өнүмү 3.8% болгон бул көрсөткүч Кыргызстан үчүн эң жакшы экономикалык өсүш экенин айткан Татьяна Валовая 17 жылы дагы Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү жана соода жүгүртүүнүн көлөмү бир топ жогорулай тургандыгы күтүлүп жаткандыгына токтолду. Айгерим,
чоң рахмат. Студияда кесиптешим Кубанычбек Жолдошов болду. Азаттыктын кечки бөлүмдө жыйын боюнча кененирээк маалымат алабыз, ал эми соңку кабарларды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылган. Бир араздан соң макаланын текстинде дал ушул даректен окуй аласыздар. Оода Азат күн алгысы жаңырууда кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыкты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозицияны негизсиз каралоосун токтотуусу талап кылынды. Окуяга аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов да күбө болду эле, ал митинг боюнча буларды билдирген.
Чогулгандар негизинен камакта кармалып турган саясатчы Бектур Асановду токтоосуз бошотууну талап кылып жатышты. Ошондой эле алар сот иштеринин жабык өтүп жатканы дагы сынга алышты. Бийлик аларды камоодогу кемчиликтердин жашыруу максатында дагы ошол мына ушул сот иштерин жабык өткөрүп жатат деген пикирлерин айтып атышты ошол митингдин жүрүшүндө. Мындан сырткары катышуучулар президенттин ар кайсы жерлерде айткан билдирүүлөрү боюнча дагы өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Анткени ошол өлкө башчысы ошол элге чыгып билдирүү жасаганда массалык маалымат каражаттары аркылуу кайсыл бир тараптарды каралоо боюнча сөз сүйлөп жаткандыгын айтып ошол сын көз караштарын билдирип атышты. Ошондуктан президент баш болгон бийлик өкүлдөрү туура эмес кадамдарды жасап жатат деп дагы белгилешти. Мындан сырткары митингдин дагы бир катышуучусу Батыр Бегматов эгерде ушундай иштер токтобой улана берсе оппозициялык саясатчыларды куугунтуктоо токтотулбаса 3-чү революцияны президентті өзі себепкер болып қалышы мүмкін деген ескерту ретіндегі сөзін айтты. Митингтің жүрішінде 17 март бұл Ақсу оқиғасының 15 жылдығына қарата атайын іс-шаралар өтті. Ошол 17 март күні ескеру іс-шарасына бүгінгі митингтің қатысушылары дағы чогу барды, барып мына бүгінгі айтылып отқан мәселелерді дағы ошол жерде дағы көтереміз деген пікірлерін билдиришти. Мындан сырткары бүгүн ошол камактагы саясатчыларга карата сот иши 22 мартка жылады. Мына ошол күнү дагы саат 10:00 кайрадан эле ошол Жалал абаддагы борбордук аянтка аркинчилик залда чогулабыз деп ошол тарап кетишти.
Жоотук кабарчыбы Сулсан Калматовдун окуя боюнча баянын Азаттыктын кечки берүүлөрүн тыңдайбыз. Бишкекте саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Башкы прокуратура Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарын сотко берди. Бул тууралуу адвокаттардын бири Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Ал арада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаар соту 9 мартта карайт. Элдик парламент мүчөлөрүнүн соту 22 мартка жылды. Сот адвокаттардын бири ооруп калганына байланыштуу жылдырылган. Ал арада Жалал Абадда болсо Бектур Асановдун тарапкерлери митингке чыгышты. Президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык аялдарды 8 март майрамы менен куттуктады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы кезеги эмелер албаянга да келип жетти. Украина өкмөтү бул жол менен Москванын өлкө чыгышындагы жана Крымдагы жекчилерге көрсөткөн колдоосун токтотууну көздөйт. Дооматтарды четке каккан Орусия бул сотто өз позициясын бекем коргой турганын билдирди. Кеп кезеги Кубат Касымбековто.
Биркен Улуттар Уюмунун эң жогорку сотунда 6 мартта башталган териштирүүдө Украинанын адвокаттары Орусияны кескин айыптап чыгышты. Алар орус тараптын аракеттеринен улам украин жарандары өз өлкөсүндө өздөрүн коопсуз сезбей калганын айтышты. Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Олена Зеркаль Орусияны сотко берүүгө түрткү берген жагдайлардын айрымдарын санап берди.
The Russian Federation's tactics include support for terrorism and acts of racial discrimination.
Орусия Федерациясынын тактикасы арасында терроризмди колдоо жана расалык дискриминациялуу аракеттери бар. Ошондой эле пропаганда, бийликти көзгө албагандык, коркутуу, саясий коррупция жана киберчабуулдар да бар. Украинада биз туш болгон чындык дал ушундай. Орусия мындай аракеттерин 3 жыл бою улантты. Ушунча убакыттан бери ал Украинага каршы агрессияны четке кагып келатат. Бүгүн дүйнөлүк соттун алдында Украина элинин негизги укуктарын корголушун суранам.
Деди Украинанын тышкы иштер министринин орун басары Олена Зеркаль. Гаагадагы соттук териштирүүнүн алгачкы айлампасы 9 мартка чейин уланат. Дүйшөмбүдө Украинанын өкүлдөрү сөз сүйлөштү. Сот Орусиянын жүйөсүн шейшемби күнү угат. Акыркы өкүм бир нече жылдан кийин чыгышы мүмкүн. Соттун чечими акыркы жана милдеттүү болсо да, эл аралык трибуналдын өкүмдү ишке ашыруу механизми жок. Кантсе да расмий Киев Орусияны Украинанын чыгышындагы жана Крымдагы козголоңчул топторго колдоо көрсөтүү менен эл аралык нормаларды бузду деп айыптап, соттон майнап чыгат деп ишенип турат. Москва Евромайдан окуяларынан көп өтпөй 2014 жылдын март айында Украинанын Крым жарым аралына өз көзөмөлүн орноткон, андан соң Украинанын чыгышындагы жекчил кыймылдарды колдоп, андан тутанган кармаштан баш аягы 9700 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Киев менен батыш четке каккыз далилдерди тапканын билдирген менен Кремль Украинанын чыгышына аскерлерин жана аскердик техникаларын жөнөтпөгөнүн белгилеп келет. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Москвага Украинадагы аракеттер үчүн экономикалык санкцияларды жарыялаган. Гаагадагы алгачкы соттук териштирүүдө орус тарап өз позициясын бекем коргойбуз деп турат. Орусиянын тышкы иштер министри бул багытта баардык мыйзамдуу чараларды көрөрүн кабарлады. Орусиянын расмий өкүлдөрү мамлекеттик ТАСС агенттигине билдиргендей, Гаагадагы сотко 35 адамдан турган орус делегациясы келди. Расмий Киев эл аралык сотто 2014 жылдын июль айында Украинанын чыгышында малазиялык учактын атып түшүрүлүшү жана Крым татарларынын маселесин да көтөрүүдө. Украина Крымдагы татарлар куугунтукка кабылып жатат деп эсептейт. 2008 жылы орус грузин чатагынан кийин Грузияда Орусияга каршы эл аралык сотко кайрылган. 2011 жылы сот өз өкүмү Орусияда күчкө ээ эместеген чечимге келген. Эксперттер Украина боюнча да ушуга окшош чечим чыгат деген пикирде. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ооба Азаттык күн алгысы жаңырууда берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбек алып баруудамын. Ал эми режиссердик пультта болсо кесиптеши Максатбек Акматчанул болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Жаштар парламенти Бишкектеги алдыңкы окуу жайлардын жогорку окуу жайлардын тагыраагы билим берүү тармагындагы паракорчулук боюнча атайын сурамжылоо жүргүзүптүр. Бүгүн бизге дал ушул сурамжылоонун жыйынтыгын көтөрүп келген жаштар парламентинин мүчөсү Аида
Капаралы кызы.
Айда Капаралы кызы отурат. Айда, саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен.
Саламатсыздарбы?
Дал ушул тапта мынакей сиздердин сурамжылооңуздар тагыраагы атайын иликтөө кагаздарыңыздар менин колумда турат. Кармап турам дегенде анан мен билгенден миңге чукул студент бир катар окуу жайлардан сурамжылоого катышкан экен. Эмесе анын максаты эмне деле? Дегиле ал кандай тарыз өттү?
Негизи бул билим берүү боюнча, билим берүү тармагында коррупция боюнча баарыбыз эле билебиз, университеттерде көпчүлүк университетте коррупция менен коррупция бар деп эле айтылып кетет. Ошол коррупциянын канчалык деңгээлде бар экенин изилдөө биздин ошол коррупция эмне үчүн болуп атат деген максатта биздин жаштар парламентинин мүчөлөрү бул бир айга жакын убакта социологиялык опрос сурамжылоо жүргүзүп көрдү. Бул сурамжылоого негизинен Бишкектеги 9 жогорку окуу жайдын студенттери 900 жакын студент катышты. Бул сурамжылоонун негизинде биз университеттердеги коррупциянын деңгээли канчалык деңгээлде бар экенин аныктай алдык. Бул эмне үчүн себептерин да эмне үчүн коррупция болуп кетет ошолго чейин баардыгын сурамжылоону изилдеп чыктык.
Сиз өзүңүздөр жаштар парламент мүчөлөрүнүн көпчүлүгү студенттер.
Ооба.
Демек бул маселеге ошол эле жогорку окуу жайда тушугуп көрүп атүгүл байкап келгенсиңер. Мындан улам анан иликтөөнү жасайлы деген ойго келдиңерби?
Ооба, бардык эле жаштар парламентинин көпчүлүк мүчөлөрү студент болуп кетти. Ар кайсы университеттен келген студенттер болуп саналат. Мен да өзүм ушул жогорку окуу жайлардын 3-чү курсунда окуйм. Ошол арабыздан идея чыгып ушул кандай болот, биздин окуу жайда ушундай бар экен деген максатта ошолорду бардык мүчөлөр идеясы менен биригип ушул сурамжылоону өткөрдүк.
Анонимдүү түрдө өттүбү? Ушул миң адам деп калдык, алар канча, кайсыл окуу жайлардын ошол эле студенттери катышыштыбы, атайын суроолорго жооп бериштиби, же тест тапшырыштыбы, же кандай тарызда өттү, кандай болду баары?
Бул анонимдүү түрдө өткөрүлгөн сурамжылоо болуп саналат. Негизи анонимдүү өткөрбөсөк студенттер коркушат экен көпчүлүгү. Бул биз анонимдүү деп эсептеген айтканыбызда дагы ушул сурамжылоого жооп бериштен көпчүлүк студенттер коркушту. Бул албетте студентке мени университетине ал чыгара бербейби, отчисление болуп кетпейби деген максатта ошолор коркушуп жооп беришкен жок. Бул негизи суроо 7 суроодон турду. Бул 2 суроосу бул коррупция боюнча кандай пикирлер кантип жойсок болот, анан билим сапатын кандай жогорулатсак болот деген суроолор болду. Андан тышкары ушул 4 суроо бул бир предметке канча коротос, бир сессияга канча коротос, эмне үчүн акча бересиз деген маанилүү суроолор болду. Ошол 900 студенттин бул 900 студент жогорку окуу жайлардан болуп, бул кайсы окуу жайлар? Биринчи Кыргыз Орус Славян университети, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы башкаруу академиясы, андан тышкары бул Кыргыз эл аралык университети, Искак Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университет, Кыргыз улуттук университет жана КГУ-да.
Бишкек гуманитардык университет дагы бар экен, э?
Ооба.
Жалпы жылынан пайыздык катнашты ала турган болсок, көрсөткүчтөр кандай болду? Эми паракорчулуктун ушул эле 900 кишинин арасынан эле бир кандай жыйынтыкка келдиңер? Кандай тыянакка келдиңер?
Жалпы биз ар бир университеттер боюнча канчалык деңгээлде коррупция бар өзүнчө алып чыктык. Бул биринчи орунда эң көп коррупция деген бул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы. Эң өкүнүчтүүсү бул биз келечекте
сурамжылооңорго таяна турган болсок, э?
Эң өкүнүчтүүсү бул ушул келечегибизде биз өзүбүздүн ден соолугубузду тапшыра турган мамлекет окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү, студенттери бул университетте 75% бул коррупция бар деген.
Сиз жогоруда айтып өттүңүзбү? Суроолор берген суроолордун арасында эмне үчүн акча бересиз, эмнеден балким өзүңүз окубайсыз деген өңүрдө суроолор берилген болчу деп. Кандай жоопторду берген?
Негизги биринчи жалпы 900 адамды жыйынтыгы чыгарсак, бул 28% жайгыны студенттер билбейт деген жооп, ошон үчүн акча беришет деген тыянакка келишчи. Ал эми 8% мугалимдер талап кылышат, ошон үчүн беребиз деп. Ал эми 17% бул окуу жайда окуу процесстери кызыксыз, билим деңгээли төмөн дегенге жооп келишти. Ал эми 24% бул мугалим деле талап кылышат, анан өзүбүз деле беребиз билбеген үчүн деп жооп беришти.
Эки таристе жооп бергендер. Жалпы жөнүнөн жыйынтыкталганда балким ушул эле студенттер арасында сунуш пикирлер, же болбосо ошол эле паркорчулукту жоюу, же болбосо ошол эле билим берүү деңгээлин жогорулатуу боюнча дагы бир ойлор айтылдыбы?
Ооба, коррупция боюнча кандай сунуштарды бересиз деген жоопко бул кең көп бул видео камераларды орнотуш керек, андан тышкары бул коррупция менен кармалгандарды көбүрөөк жазага тартыш керек деген сунуш болду. Албетте билим берүү министрлиги тарабынан бул январдын аягына чейин бардык университеттерде видео камералар коюлат деген сөздөр айтылган, бирок ал январь эмес февралда бүттү, бир да университетке мындай коюлганын көрө элекпиз.
Ушул эле студенттер акча берип жаткандыгы, окуу жайдагы ушул оңдуу көйгөйлөр боюнча бирөө жарымга айтып жардам сурайбы, кайрылабы, маселени чечкенге далабат кылышабы, же үн катпай эле акчасын берип сабагын бүтүрүп кетип калышабы?
Көпчүлүк студенттер бул жумушта иштегендиктен алар жетишпей өздөрү да күнөөлүү болуп эсептешет. Эгерде студенттер өздөрү аракет кылса ушул бери кылышат, коррупцияны жогонго аракет кылышат, өздөрү биринчи тарапта өздөрү бергенге макул эле болушуп атат да студенттер.
Эми жаштар парламентинин мындан аркы жумушу кандай болот? Силердин алдыңарда ушул жыйынтыктарды чыгарып алып, анан билим берүү министри менен биргеликте иш алып барып маселе менен көргөнгө көйгөй менен күрөшкөнгө аракет кыласыңарбы, же ушу менен эле чектелип каласыңарбы?
Биз негизи ушул сурамжолонун негизинде биз билим берүү министрлигине сунуштайбыз деп жатканбыз. Ушул билим берүү министрлиги ушул университеттерге кандай бир чара көрсүн деп деген максатта, ушул видео камераларды тартиптүү күчөсүн деген максатта ушул сурамжолонун өткөргөнбүз. Эгер биз ушул менен токтоп калбай билим берүү министрлигине сунуштайбыз, андан кийин чараларды көрүшүн талап кылабыз. Если билим берүү министрлиги андай чара колдонбосо, биз андан кийин да бул ушул университеттеги абалдар кандай болду, ошого сурамжолоо өткөрөбүз кайрадан.
Бул азырынча Бишкектеги эле окуу жай болду. Бишкек бул менимче пилоттук долбоор, же болбосо пилоттук эле сурамжылоо болсо керек. Андан ары өлкө ичиндеги бир катар башка окуу жайларды кыдырууну пландаштырып жатасыңарбы? Мындан аркы силердин ишиңер кандай болот?
Азырынча биз бардык жаштар парламентинин мүчөлөрү Бишкек шаарында болгондуктан Бишкек шаарындагы университеттердин студенттеринин гана сурамжылоого тарттык. Андан кийин если мүмкүнчүлүк болуп калса, биз Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын дагы сурамжылоо жүргүзгөнгө аракет кылабыз.
Сизге чоң рахмат, кадырман угармандар. Бүгүн биздин студиябыздын коногу жаштар парламентинин мүчөсү Аида Капарова болду. Эске салсам, жаштар парламенти Бишкектеги алдыңкы 9 окуу жайлардагы, жогорку окуу жайлардагы билим берүү тармагында коррупция боюнча атайын сурамжылоо жүргүзгөн. Анда миңгечи кол студент, окуу жайдагы көйгөйлөр, ошол эле паракорчулук боюнча кеп салып айтып беришкен экен. Бүгүн да ушул жыйынтык боюнча биз сөз кылдык. Ишиңиздерге ийгилик, келип туруңуз бизге.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, азаттыкты саат 3:00 берүүсүн ушуну менен соңуна чыгарабыз. Жарым саат кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүштөрү Масатбек Акматчаанов болдук. Биздин ободон жаңырган баардык кабар баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Кеңири окусаңыз, видео сүрөттөрдү көрүп, аудиолорду окусаңыз болот. Ошондой эле пикирди калтырып, талкууга катышууга да мүмкүнчүлүк бар. Ал эми орусча сайтыбыз rusazattik.org деп аталат. Ал эми эгерде сиз биздин телеберүүлөрдү көргүңүз келсе, анда дароо азыр YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасына башпаңыз. Бул жайдан ыңгайсыз суроолор, калекте Евразия, Биз жана Дүйнө жана Данисте телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Айтмакчы, Данисте телеберүүсү бүгүн кечки саат 9:30 LTR телеканалынан эфирге чыкмакчы. Сунуш пикирлериңиз болсо, бизге WhatsApp аркылуу байланышыңыз. Номерибиз 0550 98 87 55. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Аман болуңуздар.